Продовжуємо наш ефір. Роман Рейда, археолог, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу археології ранніх слов'ян та регіональних польових досліджень Інституту археології України у нашій студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми говоритимемо про таке явище, як підводна археологія, власне, про такий напрямок у археології. Багато цікавих знахідок уже є в Україні, вочевидь, очікується на ще не меншу кількість цікавих знахідок, які заховані, поховані десь глибоко на дні морів, річок, боліт, озер, тобто поверхні, яка покрита так чи інакше водою. Власне, пан Роман один із тих, хто так само досліджує цей напрямок. Я думаю, принаймні в загальних обрисах ми сьогодні довідаємося, як працює підводна археологія в Україні і чи можна говорити загалом, що цей напрямок, він самодостатній, потужний, і такий, що може конкурувати із нашими сусідами, з поляками, румунами чи будь-якими іншими країнами.
Підводна або гідроархеологія, або ще є інші назви: акваархеологія, морська археологія, таке інше. Вона є частиною археології, складовою частиною, і в Україні вона присутня. Присутня ще з радянських часів, і, власне, ще в Радянському Союзі цей напрямок почав розвиватися приблизно на рівні з іншими європейськими країнами з часів винайдення аквалангу сучасного типу Емілем Гальяном і Жаком Івом Кусто.
Тобто, по суті, це не такий давній напрямок археології.
Якщо порівнювати з суходільною, так би мовити, сферою археології, то так, цей напрямок порівняно молодий. Якщо говорити про наших сусідів, то поки що ми, Україна, конкурувати, я не знаю, наскільки це слово
коректне
відповідає. Але
мається на увазі, чи дослідження у нас систематично проводяться під водою?
Дослідження у нас під водою проводяться систематично, але треба відзначити, що в окреслених країнах, особливо в тій же Польщі, є спеціальності, які відкриті в університетах, тобто готують спеціально підводних археологів, чого у нас, на жаль, поки що немає.
А в чому полягає оця спеціальність?
Тут можна сказати, що підводна археологія і археологія, вони мають одну мету, так, пошук інформації. Це основне, що їх об'єднує. Пошук інформації, знову ж таки, в старожитностях. Але у підводної археології є свої предмети, які не характерні загалом для наземних колег. Тобто це дослідження корабельних катастроф, портів, якірних стоянок. В тому числі підводна археологія може досліджувати також і поселення, які були затоплені, підтоплені в процесі тих чи інших змін клімату і таке інше. В сфері ж методів досліджень саме підводна археологія і наземна археологія, вони досить сильно відрізняються один від одного, хоча весь час існування підводної археології є такі намагання прирівняти людину в акваланзі до людини з лопатою. Це досить складно насамперед з технічної точки зору.
Так. Тобто археолог підводний, окрім лопати, повинен ще бути і водолазом, так? Окрім того, що вміє користуватися всіма технічними засобами, як і наземний археолог.
Тут теж є різні можливості. Наприклад, професор Московського університету Блаватський, який, ну, якого б я називав особисто родоначальником підводних археологічних досліджень стабільних на теренах Радянського Союзу колишнього, він на час початку таких досліджень, ну, був людиною достатньо поважного віку і сам жодного разу не занурювався. Так. Але у нього була група водолазів, які відповідно виконували його вказівки, ну і, власне, і ці дослідження теж давали свої результати. Тобто, ну, але, звичайно, оптимальним є те, що дійсно археолог, підводний археолог має все-таки мати можливість занурюватися і бачити всю цю ситуацію своїми власними очима.
Тобто тут йдеться ще й про фізичну підготовку, певно, так? І стан здоров'я?
Ну, так, це так і є, і ну, відповідно, і це також залежить і від кваліфікації, і від глибини залягання пам'ятки, і таке інше.
Яка тривалість от середнього занурення?
Ну, це занурення залежить від кількості у вас повітря в балонах. Це, якщо це занурення, наприклад, до там 30-40 метрів, або суміші, кисневі суміші, які готуються, якщо це глибше. Ну, але, ну, наприклад, на 10-20 метрів, власне, ви можете годину, півтори, дві десь провести, так працювати.
Археолог Роман Рейда в нашій студії, ми говоримо про підводну археологію, а тепер от конкретно до того, як ви визначаєте точки, в яких треба щось досліджувати, так, ну, цей підготовчий етап, напевно, дуже важливий, бо води на планеті дуже багато, як ми знаємо, і, вочевидь, дуже важливо, ну, хоч більш-менш, але точно знати саме в якому місці слід очікувати на якісь знахідки.
Ну, тут є різні методи, і оскільки підводна археологія така наукомістка дисципліна, то з розвитком техніки ці методи розвиваються. Якщо раніше той же професор Блаватський, він проводив пошуки в прибережній зоні Північного Причорномор'я в місцях розташування античних пам'яток, ну, оскільки він спеціалізувався на цій тематиці. Відповідно, це відбувалося наступним чином. Водолази, ну, занурювалися і цілеспрямовано прочісували дно в пошуках знахідок. Зараз, ну, цей метод також застосовується, але перед тим, ну, наприклад, є такий пристрій, як гідролокатор бічного огляду. Тобто ви, йдучи на судні, ну, проходите таку собі доріжку по дну, яка сканується гідролокатором. І показує всі нерівності і все таке інше. Ну, цей метод, він більш придатний для пошуку більш-менш значних об'єктів. Тобто, якщо це якісь дрібні фрагменти кераміки, цього ви не знайдете. Але якщо крупні або корабельні катастрофи, або що інше, то так. В 2008 році я був у складі українсько-американської експедиції. Ми ходили вздовж південного берега Криму, приблизно від Севастополя до Феодосії. Так, і ці проходи сканувалися. Так, ось корабель іде, і це ось безперервно сканується вся ця. Це такі доріжки виходили, і в результаті було знайдено, ну, там, здається, більше сотні різноманітних підводних об'єктів. Тобто це не значить, бачить, що це все було пам'ятками археології. Але тим не менше, на один з таких об'єктів в це експедиція була в 8-му році, а в 10-му році відбулося занурення. Цей об'єкт, зрештою, отримав назву «Форозький візантієць». Ну, це, якби, принаймні, в засобах масової інформації. Ну, і становить собою залишки корабельної катастрофи десь 12-13 століть, яка розташована на 100, більше ніж 120-метровій глибині. Але ця глибина і сірководневий шар спричинили до того, що дерев'яні конструкції цього судна збереглися. Тобто в тому ж 10-му році відбулося занурення аквалангістів, ну і вони там зняли невеличкий ролик, побачили там амфори цього часу, за якими, власне, цей об'єкт і був ідентифікований. Ну і там дві чи три, здається, підняли на поверхню. Ну, але це, знову ж таки, до методики, це, оскільки це була глибина 128 метрів, то занурення на таку глибину є досить швидким, а люди пробули там від 10 до 20 хвилин і проходили потім декомпресію, тобто підіймалися на поверхню близько 5 годин. За цей час, а це, власне, в відкритому морі, за 20 кілометрів приблизно від Феодосії, за цей час погода різко змінилася і почався шторм. Плав засіб був не дуже великий, ну це за розповідями, бо я не брав в цій експедиції участь. І, ну, власне, там на поверхні дуже переживали, тому що ж, ну, люди, власне, ті, що це, вони швидко піднятися не можуть, тому що азот із організму не вийде. І, відповідно, вони, ну, ось така, якби.
Це дуже складні, ну, з технічного боку, дуже-дуже складна операція, так? Пане Романе, що можна відзначити? Я розумію, що вам складно, і ви бачили багато цих пам'яток, але я не знаю, за останні там років 30, чи 40, чи 50, от що найцікавішого, на вашу думку, і найважливішого вдалося підняти українським археологам із українського дна? Даруйте за таке цинічну таку термінологію, так? Але мається на увазі з річок так само, можливо, з озери, на болотах, вочевидь, так само можуть бути, так? Якісь цікаві дуже знахідки, тому що ми знаємо, битви відбувалися так само великі десь і на болотах, ну там, здається, в Берестечку, зокрема, так? От болотиста досить місцевість, і там одна з ключових подій, власне, відбувалася на такій локації. А от якщо, я не знаю, якісь там відзначити, ну, я не знаю, 5 чи 10 певних позицій, можливо, це від кораблів до якихось, ну, дріб'язок, але які є дуже цінними для історії.
Ну, за останні десятиліття можна назвати, ну, як мінімум кілька таких цікавих об'єктів, які досліджувалися. Ну, наприклад, нижнє місто Ольвії, воно на сьогоднішній день затоплено водами лиману, і відповідно там проводилися планомірно ще з 70-х роках підводні дослідження. І завдяки їм було, власне, окреслено більш набагато реальніші контури міста. І там, здається, і знайдено і гавань Львівську. Тобто це, ну, крупне досягнення, яке, ну, не про яке не можна забувати. Іншим прикладом, ну, той, що я вже говорив, це візантійське судно, воно дійсно, власне, ну, принаймні в Північному Причорномор'ї таких аналогів такому немає. В 2011 році експедицію Одеського університету імені Мечникова в акваторії острова Зміїний було виявлено під час також сканування гідролокатором бічного огляду, було виявлено якийсь об'єкт, який після занурення виявився судном 4 століття до нашої ери. Судно везло вантаж із району Греції в Північне Причорномор'я. Вантаж складався із амфор з вином, можливо, з оливковою олією, і також з чорнолаковим посудом. Ну, близько нараховувалося на сьогоднішній день, нараховано там близько, здається, 3000 посудин, які розташовані, ну, відповідно по контуру цього корабля. Верхня частина корпусу корабля, ну, знищена. Ну,
пан Роман зараз показує зображення.
Органічні рештки, так?
Так.
Але за те, що замулене, так, та частина цілком можливо, що дерев'яні конструкції все ще існують.
Підняли все, чи частину підняли, чи воно там так і...
Це, якби, ще однією специфікою, яку не можна обійти підводної археології, це ось сам цей процес підняття. Ну, для того, щоб працювати на таких крупних об'єктах, насамперед, ну, знайти це дуже добре, це чудово, і це досягнення, ну, дуже крупне, насправді, навіть на світовому рівні знаходиться. Але іншим питанням є підняття і збереження цих матеріалів. Оскільки, ну, я працював в своїй діяльності, так як підводний археолог, працював виключно в Причорномор'ї і в, ну, в морській воді, солонуватій, то я можу сказати, що речі, які ви дістаєте з моря, вони повинні одразу ж проходити консервацію і реставрацію. Ну, консервація полягає як мінімум в тому, щоб висолити, видалити солі, якими просякнуті всі ці речі із цих речей. Відтак, якщо ми маємо, наприклад, 3 тисячі амфор цього грузу...
Для цього треба величезний музей.
Це так. Для цього об'єкта, тільки для одного об'єкта, можна цілком будувати величезний об'єкт. І цей прикладом я можу назвати в Швеції ще в 60-х, якщо я не помиляюсь, роках, підняли корабель «Вазу». Це корабель 17 століття, який після будівництва, це там флагманом мав бути шведського флоту, після будівництва вийшов з порту, налетів шквал, і він утонув зразу ж. Тобто він взагалі тільки побудований з усім знаряддями, з усім абсолютно. Корабель піднімали досить довго, але реставраційні роботи там тривають на цих об'єктах на горі вже до сих пір.
Пане Романе, у нас є слухач на зв'язку, він хоче вам, вочевидь, поставити запитання. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку, Всеволод з Києва турбує вас.
Доброго ранку.
Маленьке зауваження чи питання. От зараз вчені, я слухав археологів, істориків, що вже Візантія, такої назви це придумана не Візантія, бо це Римська імперія все називали, Східна, Західна і так далі. Але це не головне. Головне в мене питання інше. От я був у Флоренції, там є музей кораблебудування. Де можна взагалі побачити оці знахідки відконсервовані, і чи достатньо вам виділяють коштів для цієї? Це ж ціла галузь може бути розвинена в Україні, щоб ми могли це діло бачити.
Дякую вам дуже. Це дуже доречне запитання. Де можна побачити і чи можна ці знахідки, які дістали?
Ну, якщо мається на увазі оцей крайній об'єкт, про який я розповідав, то ці речі передавалися до Одеського археологічного музею, і там, вони, здається, вже частина, принаймні, з них експонується. Якщо говорити про музей, я б навів би один з кращих прикладів у світовій практиці – це музей в Бодрумі. В Туреччині там це такий морський археологічний музей, де от дійсно все це представлено. У нас, на жаль, поки що таких...
Тобто спеціальних таких музеїв немає. Може бути в експозиції там краєзнавчих музеїв, так, частина, але спеціально так немає. Що стосується, от ще цікаво, час від часу ми чуємо про, ну, зокрема, що стосується Дніпра, так, там віднаходження козацьких чайок і артефактів, пов'язаних, зокрема, з цією добою в історії України. Я не знаю, наскільки, вочевидь, ви досліджували більше море, ніж річкову підводну археологію, але в річках так само багато знахідок у нас є?
Так, в річках у нас знахідок достатньо, і це пов'язано не тільки з саме плавзасобами, так, ось про які згадувалося, але і з тим, що було після Другої світової війни побудовано цілий каскад
водосховищ.
Внаслідок цього тисячі буквально пам'яток археології були затоплені, зруйновані або, ну, принаймні, законсервовані, як мінімум. Відповідно, ну, вони знаходяться там. Хоча можна сказати, що, ну, доступ до цих пам'яток достатньо ускладнений, ну, там, внаслідок замулення, внаслідок різноманітних корчів. Ну, треба сказати, що, наприклад, в солоній воді зазвичай органічні речі, вони розчиняються. Тобто навіть кістка, вона розчиняється, і, ну, внаслідок цих процесів, і фактично, якщо ці речі не законсервовані, не попали в якісь специфічні умови, то, ну, органічних чи виробів з органічних речовин ви не знайдете. Прісній воді, ну, зовсім інша ситуація, і, ну, якщо говорити про ті ж човни і запорозькі чайки, то є група археологів, яка плідно і давно вже працює в місті Запоріжжя і досліджує там акваторію навколо острова Хортиці і, ну, в цьому районі. І внаслідок їх робіт було проведені і підйомні роботи, були там проведені консерваційні роботи, ну і загалом це один з кращих прикладів
роботи підводної археології. Так,
підводної археології. Ну, на жаль, я, оскільки спеціалізуюсь дещо, ну, на інших районах і інших хронологічних періодах, я так щільно дуже з цими роботами.
Тобто ви досліджуєте, власне, ну, давню історію і все, що стосується, ну, київського і докиївського періоду?
Ну, власне, я більше спеціалізуюся по римському часу, якщо вже так, іще так звузитися.
Пам'яток цього часу у нас, ну, достатня кількість така для досліджень, для написання робіт, тобто це не разові завезені речі, десь які тут загубилися на території України. Це свідчить про те, що рух там 2000 років тому тут існував досить такий цікавий.
Ну, так, це, ці контакти були достатньо щільними. Треба згадати, що в третьому, зсередини, близько середини третього століття нашої ери, з території України відбувалися так звані скіфські походи. Вони тривали з 232 по 275 роки нашої ери. Внаслідок цих походів були пограбовані, поруйновані провінції Римської імперії на Дунаї, малоазійські провінції. І всі ці люди, вони якраз виходили з території, сучасної території України, і поверталися, відповідно, теж додому сюди.
Вони, з трофеями.
Так. За античними джерелами вони будували величезні флоти, там мало не по кілька тисяч невеликих суден, і ось таким чином рухалися. Скіфські війни – це назва з Дексіпа, якби скіфами називали всіх мешканців так званої Скіфії. На той час скіфів, ну, власне, в класичному вигляді тут уже не було.
Роман Рейда, археолог і кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу археології ранніх слов'ян та регіональних польових досліджень Інституту археології України, був у нашій студії. Дякуємо вам.